Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Dit is die drie geloftes waarop die lewe van Christus reg oor die wêreld gebou is. Kuisheid, armoede, gehoorsaamheid.
Hierdie program word opgedra aan die lewe van Rosera Ruth Klaaste, by geboorte vernoem na die rosekrans, simbool van geloof, en Rut, die ouma groetjie van koning David. Rut is een van die vyf vroue wat genoem word in die stamboom van Jesus volgens die evangelie van Matteus. Rosera sal later haar lewe afsluit in kuisheid en armoede in 'n klooster, haar geboortename opgee om suster Anne Raphael te word, die naam aan te neem van die engel met die trompet, wat die opstandingsdag aankondig, en word so 'n lid van die Oblate Sistersorde van Suid-Afrika. Sy sterf 3 dae na haar 63ste verjaardag in 2011. Om die lewe en geheimenisse van susters te verstaan, het ek kom kers opsteek by 'n paar susters by hul nederige woning hier in Johannesburg.
Ons glo in een God, die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel.
Waar hulle besig was met gebed, hier agter die deur. Ek wag so 'n oombliekie.
Ons glo in een Here, Jesus Christus, die enigste Seun van God, ewig gebore van die Vader, God van God, lig van lig, ware God van ware God, gebore en nie gemaak nie, een in wat met die Vader is, deur hom is al
Goeiemôre susters, u lyk nie soos die nonne waaraan ons oor die jare gewoond geraak het nie, met hoofbedekking en sluier en uniforme kleding. Dinge het baie verander, sedert die eerste susters hier in Suid-Afrika aan wal gekom het. En daar is sekerlik baie verskillende types ordes in u roeping. Maar wat u doen daagliks bly dieselfde. Kom ons gee so 'n bietjie agtergrond oor u lewe. Maar eers, met wie gesels ons vandag?
Ek is Sister Katie van Wyk, a Dominican sister of St. Catherine of Siena of King Williamstown.
My name is Sister Komotso Moloto from the Missionary Sisters of the Assumption.
I am Sister Barbara Standing, ook van die Missionary Sisters van die Assumption.
Sister Barbara Standing, die hele geloofstruktuur van Suid-Afrika op 'n stadium begin, sisters het iewers aan boord gekom om die kerk se ontwikkeling te help vestig. Vertel ons bietjie die geskiedenis van die sisterdom van Suid-Afrika.
Die geskiedenis het begin eintlik op 3 Desember 1849. Toe 7 jong vroue opgedaag het, het op 'n skip gekom, die Oceanie, eintlik. Ek dink mense moet baie nieuwsgierig gewees het. Hier was die 7 jong vroue en lang purper rokke met een snaakse goed op hulle koppe. En hulle is nou die eerste sisters in Suid-Afrika. Hulle het uit klooster in Parijs gekom, maar eindelijk was hulle nie allemaal van Frankrijk nie. 3 van hulle was Iers, 1 was Engels, 1 was eindelijk van die West-Indische eiland van Guadeloupe, en net 1 is eindelijk Frans. Die leier, Sister Gertrude. Sy was in België gebore, maar van 8 jaar oud in Engeland groot geword. Nou ja, en die sisters het in Port Elizabeth aangekom en toe in Port Elizabeth een paar dagen geblei, misschien een week. Toe moes hulle Gramstad toe gaan met een Ossewa, een paar Ossewaans eindelijk. Deze dag, als een mens reist met een motor, is dit misschien 1,5 uur. Dit het 5 dagen geduurd en nachten. En voor hulle was die nachten bekkies gelukwekkend. Die jakkelse, het gehuil, dat was altijd slange. Ja, er moest vuur gemaakt om een kopje thee te maken enzovoort. Dat was slechts niet daaraan gewoond, nee. En toen er in de Kramstad gekomen was er nog niet een klooster, nee. Hij moest met een gezin blijven. Dat moest een groot huis geweest uiteindelijk. Dat was die gezin, dat was die zusters, dat was ook andere mensen. Die katholieke kerk was niet te ver van dat huis, nee. En die eerste ding wat hij gedaan heeft, was om die mensen van die kerk te helpen om te voorbereiden voor die groot feest van kerstfeest. Dat was de eerste kerstfeest in Zuid-Afrika. In januari 1840 konden ze verschuiven naar een eigen huis. Waarschijnlijk een plaatshuis. En van die dagen terug Kramstad. Dat was een beestenkraal aan de ene kant en een paardenstal aan de andere kant. Die paardenstal heeft ze omgeschept in klaskamers. En dat het begon met twee scholen. Die eerste school, en dat was die een waarin die meeste kinders gekomen het, dat was, dat hoeft niet voor je te betalen, nee. En dat was in die omgeschepte stallen. Die andere was een voor je betalende school, want die zusters moet lief. Dat was kleiner. En dan moest ze een huis gebruiken voor die school. Die een was St. Catherine en die andere was St. Joseph's. Maar er is niet net onderwijs gegeven. In Kramstad was er net één dokter. En glad geen hospitaal, nee. Zo in die ochtend voor die school begon het, het twee van die zusters geholpen met mensen wat ziek was, of wonden gehad het, of reeds medicijnen samen met het opdischap gebracht. En ook in die namiddag na die school is er die mensen zijn huizen gegaan om ziekers te helpen. Dat was baie belangrijk.
Sisters van alle ordes het sedert die begin een integrale deel in gemeenskapslewe gevorm. Op mediese front, opvoeding, die staat geassisteer en somtijds anders gehelp in bevrijdingsbewegings, weeskinders onder dak en bescherming geplaas, van klere, kos en medisyne voorsien, tot vandag toe, reg oor die wêreld. Was het al destijds so, selfs in die vroeë jare?
Aan die einde van daai jaar, 1850, was die begin van die 8e grensoorlog. En as gevolg daarvan was baie kinders weesgelaat. Sommige van die kinders het met die sisters kom woon. Ek weet nie hoe hulle daarin kon kom nie. Die huis was klein, maar in elk geval hulle was daar. Meestal meisies, maar sommige van hulle was eindelijk seuns. En sommige van hulle het met die sisters geblei vir die volgende 8 jaar. Toen was hulle aan een familie is, of misschien was hulle oud genoeg om uit te gaan om te werk. En het was moeilijk. Het was baie moeilijk. Maar die 5 sisters het vir die skole gesorg, vir die siekers en heel wat ander dinge gedoen. Stadig aan het ander meer jongvrouw aangesluit, maar die groep was nooit baie groot nie. Hulle was glad nie sisters achter een hoge klooster meer nie. Eindelijk was dat vir heel wat jare glad geen heining nie. En hulle vriendskap was vir allemaal. Die leier, sister Gertrude, zij is een paar vrienden gemaakt. Een van hun vrienden was Cecil Rhodes. Maar die andere was die Schreiner-familie. Schreiner was meer liberaal. Rhodes wou die hele van Afrika onder Britannia brengen. Niet Schreiner, nee. Schreiner heeft meer respect voor die mensen gehad. En later, in 1899, toen die zusters de school opgemaakt het in Bedford. Dat was die begin van die Anglo-Boereoorlog. Nou, in Bedford was daar mensen wat met die Britten sympathiek was en andere wat voor die boeren was. Voor die sisters was hulle allemaal vrienden. Voor die eerste 15 jaar was die kleine groep sisters die enigste sisters in Zuid-Afrika. tuis aan het begin kom. Van Ierland, van Duitsland, Frankrijk. En het begin in andere plek in Zuid-Afrika. Kaapstad, Durban, King Williamstown, Port Elizabeth. Ook Keimus, tamelijk vroeg. 1894 eindig. Soos die land opgemaak het, en vooral toe dat die goud en die diamanten ontdek het, en verder in Zuid-Afrika gegaan, ja.
Daar word altijd gesê, sisters het een baie sad lewe, van pleisenaarskap, daar alleen, een kant, niemand weet ooit van hulle nie. Is het waar?
Interessant. Ja, soms begin mense en sê, ach, sies toch, of ach, shame, die arme sisters. Maar, dit is nie werkelijk so nie. Ons is nie vastgehok nie, ons is nie ongelukkig nie, ons is, ja, oor die algemeen baie gelukkige mense. So, Paulus' briewe is baie interessant, en mense kom elke keer die woord wees blymoedig, in sy briewe. Maar die een brief aan die Filippense herhaal Paulus en sê, wees bly, hy moes selfs moeilike tye ervaar het en daarom kon hy ander aanmoedig om dieselfde te doen. So jy kan bly wees, al gaan dit moeilik. So ons as volgelinge van Christus is gelukkige mense. Die rolprent Sister Act het die publiek blootgestel in wat achter die geslote deure van 'n klooster plaasvind, in 'n sekere opsig. Is dit waar? Baie van ons eie Dominikaanse sisters in die vorige groot gemeenskappe het soortgelyke ervaringe gehad. Byvoorbeeld, hulle het toneelstukke geskryf vir hulle konserte, hulle kreativiteit na vore gebring in borduurwerk, houtwerk, kuns en nog meer. Gedurende hierdie tye van saamwees, kreativiteit, was die sisters gelukkig met hul werk en met mekaar. Dit mag ook dalk vreemd klink, want soms kom sisters voor as ernstig en kwaai. In hul dagelikse omgang met mense, kom sisters in contact met mense wat so hard deur die lewe geknou is. Vroue en kinders wat molesteer word, armoede en werkloosheid, die effek van COVID, geliefdes wat sterf en nie behoorlik gerou en geween word nie. Ek kom dikwels by straathoeke te staan en daar is die bedelaars, sommige blind, nou en dan vroue en met jong kinders en die gewone jong verslaafdes wat net ietsie soek vir die volgende skyf. Het is moeilik om dit te sien en so hulpeloos te voel dat ek nie genoeg het om uit te gee aan almal nie, maar ek kan glimlag, selfs agter die masker. Ek is tevrede met die lewe, met my lewe, my roeping, en alles wat ek tot dusver kon doen, as gevolg van hierdie roeping. Ek onthou 'n incident by 'n skool, waar ek 2 keer per week berading gedoen het. 'N jong 10-jarige dogter, het in my kantoor opgedaag vir 'n sessie. Oog op slag kon ek sien, sy is die duivel in met alles en almal. Sy vra my toe pront uit, en beskuldigend, hoekom is jy altyd so gelukkig? Haar oprechtheid het my vir 'n oomblik onkan betrap, maar ek antwoord haar toe na 'n rukkie. Ek is altyd gelukkig, want ek is dankbaar vir elke nuwe dag. Die feit dat ek haar kan sien en hoor en alles om my. Alles gaan nie altyd goed nie, maar ek is gelukkig, want dis 'n keuse wat ek maak. Ek kon sien dit laat haar dink. Met die daaropvolgende sessies kon sy uiteindelik begin glimlag. En wat 'n mooi glimlag het sy gehad. Haar hele gesig het gestraal. Dit het my meer gelukkig gemaak om dit te sien, veral na soveel terugsla wat sy reeds as 'n jong, onskuldige kind moes ervaar. Daar's die Engelse koorkie. I've got joy, peace and happiness in my soul. I've got joy, peace and happiness in my soul. Vreugde en blijdskap is altyd daar. Vir elke nuwe dag, vir gesondheid, vir alle gawes en veral vir God se genade.
Suster Gebotso, as kind het ek die geloftes van my eie susters sien aflê. Wat is die geloftes? Hoekom moet susters geloftes aflê? Wat is die geloftes en hoe leef 'n mens die geloftes uit? Vertel ons 'n bietjie hiervan.
Die geloftes, soos u dit noem, ons noem dit die evangeliese raad. Die is net drie maniere waarop alle Christene meer soos Jesus Christus kan word. Vir godsdienstige susters, ons maak geloftes om 'n lewe van kuisheid, armoede en gehoorsaamheid te leef. En die geloftes is algemeen vir alle godsdienstige gemeentes. Die gelofte van kuisheid, die is 'n gelofte van liefde. Jesus het nie getrou nie en daarom volg ons ook hierdie voorbeeld. Die gelofte maak ons vry om lief te hê. As godsdienstige susters trou ons nie of raak ons betrokke by romantiese verhoudings nie. Dit het ook 'n praktiese kant. Omdat ons nie 'n gesin het nie en direkte afhanklik is, kan ons makliker toegewys word aan die missie waar ons die nodigste is. Ek wil eintlik sê, in my ervaring, die is een gelofte wat baie mense my uitvra. Hulle vra, want in Genesis het God gesê, wees vrugbaar en vermeerde. Maar vir ons kyk ook aan die evangelie van Matteus. As ons in Matteus lees, sê Jesus in hoofstuk 19, daar is persone wat onbekwaam is om te trou, wat van die moederskoot af so gebore is, en daar is persone wat deur mense onbekwaam gemaak is, en daar is persone wat hulself onbekwaam gemaak is ter wille van die koninkryk van die hemel. Ons volg daai leerstellinge van Jesus. En vir godsdienstige susters neem ons dus hierdie gelofte wat ons bevry om meer mense lief te hê in ons lewens toe te wy om God se volk lief te hê en te dien. Ons het ook 'n gelofte van armoede. Wanneer ons na die voorbeeld van Christus se lewe kyk, het hy uit 'n arme familie gekom. Dink net aan die omstandighede van sy geboorte. Hy is gebore in 'n eenvoudige stal met geen luxe nie. Wanneer hy in die tempel aangebied is as baba, die offer wat sy ouers gebring het, was die aanbevole offer vir mense wat arm was. Jesus het nie veel besit nie, en ons weet dat hy afhanklik was van die welwillendheid van anders, en veral sy vroue disippels wat sy bediening ondersteun het. As geheiligde susters neem ons 'n gelofte van armoede. Dis nie armoede in die gewone begrip van die woord nie. Die gelofte, soos ons dit leef, is een van deel en wederzijdse volhoubaarheid. Hierdie gelofte gaan daaroor om te deel wat ons het en eenvoudig te lewe, sodat ander eenvoudig kan lewe. Die dinge wat ons besit, besit ons in gemeen. Die gelofte help ons om nie aan aardse besittings vas te klou nie, maar eerder op God se voorsienigheid te vertrou. Ons neem ook 'n gelofte van gehoorsaamheid. Hierdie gelofte gaan daaroor om oop te wees vir God se wil in ons lewens. Die gemeenteleierskap luister en onderskei God se wil en sien hoe die beste ons kan saamwerk om die missie te dien. Die gelofte gaan daaroor om saam te luister en saam te werk. Ons weet dat Jesus gehoorsaam was aan God die Vader se wil, en daarom plaas ons onsself ook in God se hande en sê, U wil geskied in ons lewens. Hierdie gelofte kan uitdagend wees, omdat ons soms geroep word om op moeilike plekke te werk. Ek onthou in my eerste jare in die klooster, ek was gestuur aan 'n kinderhuis om my bediening te doen. Dit was 'n plek vir babas en kleuters wat nie deur hul ouers versorg kon word vir verskillende redes. Byvoorbeeld, hulle was verlaat of verwaarloos. Om in 'n kinderhuis te werk sou nie my eerste keus gewees nie. Dit sou nie my eerste keus ooit nie. Maar ek het gehoorsaam en vertrou dat God 'n plan het. Ek kyk terug met dankbaarheid. Die tyd wat ek saam met daardie kinders gewerk het, was 'n geestelike verrykende ondervinding. Ek het God gesien en die gesigte van daardie babas wat sulke moeilike stories gehad het. En so gaan die gelofte van gehoorsaamheid daaroor om saam te probeer luister om te hoor waar God ons vandag roep.
Volgens die Catholic World Report is daar 'n afname in die opname van jong vroue in veral die VSA en Europa, maar 'n toename in 99 lande in Asië, Afrika, die Midde-Ooste en die Karibiese gebied. Volgens die sekretaris-generaal van die Leierskapskonferensie van Gewyde Lewens Suid-Afrika, Suster Tau P., is daar tans 1463 vroue, dis nonne en susters in Suid-Afrika, Eswatini en Botswana, en hulle behoort aan 68 ordes in die susterdom, met elke orde tussen 2 en 10 kloosters. Die posisies wat bejaarde susters wat afsterf skep, word voldoende aangevul met nuwe jong dames wat ingeneem word, en elke orde is verantwoordelik vir hulle eie promosie en werwing. Ons kan onsself nie voorstel watter bydrae nonne in die geskiedenis van gemeenskap gemaak het nie, nog te meer wat ons samelewing sonder hierdie heldhaftige werkers van Christus in die toekoms sal beteken nie. Die bekendste suster in die moderne tyd, Suster Teresa Boyajou, geliefd as Moeder Teresa bekend, het gesê: God gee ons nie gawes om aan vas te kleef nie. God gee aan ons gawes om met andere te deel. Die goue draad van die lewe van nonne en susters. Ons dank hiermee aan die Leierskapkonferensie van Gewyde Lewens Suid-Afrika, die Missionary Sisters of the Assumption, en wel Suster Barbara Standing en Suster Gomotso Moloto, en ook Suster Katie van Wyk, 'n Dominikaanse suster van St. Catherine van Siena.